Біз өлім деген нәрсені бір шама түсінеміз. Өлім біреу қайтыс бопты деп түсінеміз. Дүниеден осып кетті, өлді деген сөздермен де. Бірақ өлімнің ақиқатын мына осы отырған тірілердің ішінде ешкім көріп көрген емеспіз әлі. Оның ақиқаты бар. Ол ақиқаты деген не деген сұрақтарыңыз келсе, жеңіл. Мысал, мына жерде резетка тұрса, тоқ. Біздің бәріміз білеміз, мынаның ішінде тоқ бар екенін де. Біз өлімді осылай танимыз. Өлеміз. Болды. Бірақ егер наған саусақ тисе, сымға, несін танисыз оның ақиқатын танисыз, сіз онымен нақты танысыз, сіз солай танысыз, сіз о жаққа ешқашан саусағыңызды апармайсыз. Егер аман қалсақ. Өлім деген сондай ақиқатымен келетін нәрсе де ол. Соны Алла Тағала бізге өте әсерлі болу үшін өлім келеді деп айтпайды. Қараңыз, өткен жаңағы келеді деп айтпайды болашақта. Өткен шақта айтады қараңыздар. Уәжәәт. Міне келді деп сөйлеп отыр бізге. Мүминдер осылай түсінеді дейді бұны. Сендердің жүректерің босап кетпеу үшін мен осылай түсіндірем дейді сендерге өлімді. Уәжәәт. Міне келді де. Не нәрсе? Сакратул маути. Өлімнің есеңгіретуі бил хаққи дейді қараңыздар, ақиқатымен. Өлімнің есеңгіретуі ақиқатымен келіп те жетті ғой деп отыр да, міне болды. Өткенде біз айттық пайғамбарымыз сасам айтқандай, ла илаха илалла, өлім сәтінде жатқан кезде Аллаһтан басқа тәңір жоқ. Қатты қиналып отыр пайғамбарымыз сасам. Есінен танып қалады, қайтадан есін жинайды. Сонда Айша анамыз айтады, сонда пайғамбарымыз өлім сәтінде соны айтып отыр дейді. Алладан басқа тәңір жоқ. Инна лил маути ля сакаротин. Сөзсіз өлімнің есеңгірететін жағдайлары бар екен ғой. Қазір. Өте. Бұл не? Ақиқаты жұмыс істеп отыр да. Жа, тоқтың кезінде жұмыс істейді ғой бірдеңелер. Адамның денесі сезеді де бір нәрселерді. Сол секілді бұл өлім. Енді дәл өлім әкелетін ауырлық немесе ауырту жердің бетінде болып көрген емес екен. Адам ең қандай қиын аурумен ауырса да, дәл өлім секілді ауру болған емес екен әлі. Өйткені өлім деген адамның бүкіл денесін ауырмайтын жер қалмайды. Адамның өзінің бойында ауырмайтын жер қалмайды да. Өйткені жан бүкіл тәнмен жармасып отыр ғой. Қараңыздар. Сол осы нәрсені адам сезетін нәрсені Алла Тағала өлімнің есеңгіретуі, өлімнің мастығы, өлімнің мәңгіртуі деп атап отыр да. Өлімнің өзін айтпады қарап тұрсаңыздар. Өлім келді десе, ол бізге таныс тақырып қой. Бәленше дүниеден осы кетті дейміз да. Ал бірақ жаңа тақырыпты ашып отыр. Өлімнің мәңгіртуі, есеңгіретуі, міне, ақылдан айыруы деген мағынада. Адамды ақыл есінен айыратын жағдайы келді ғой міне деп отыр. Залика ма кунта минху тахид. Сөзсіз сен бұған дейін дейді. Өлім өзіңе келгенге дейін деп өлім сәтіндегі адаммен сөйлесіп отыр Алла Тағала. Қараңыздар. Өлім сәтіндегі адаммен сөйлесіп отыр да. Сен бұдан қашып жүруші едің ғой, есіңде ма дейді. Келді дейді. Келді. Сөйтіп, құрметті бауырлар, біз иман келтірген ғайып мәселелер, иманның негіздері жаңағы. Періштелерге иман келтірдік мысалы. Жаңағыдай қияметтегі жағдайлар, өлім. Осы иман келтірген ғайып нәрселердің ішіндегі ең біріншісі біз танысатын өлім. Өлім ғайыптың ең бірінші мәселесі де. Өйткені адам сезеді. Пайғамбарымыз сасым айтқандай, сахабаларын айтады. Әлем тару әлінсәні, сендер көрмедіндер ме адамды, изәмәті өлген кезінде дейді. Шахаса басарау, көзінің аспанға қарап қалатын дейді. көзінің төбесі шақырайып қалатынын көрмедіңдер ма дейді. Сонда сахабалар бәлі көрдік қой Аллаһтың елшісі дейді. Зәлика хина йатбағу басарахү нафсаху. Ана жан шығып баратқан кезде жанға ереді дейді көз. Қараңыздар. Көз жанды көріп отыр да. Ана айналаға келген періштелер. Осының бәрі бізді қоршайды. Бізді жаңағы періштелер кеп қоршайды. Өлім періштесі деген мысалы. Туысқан емес ешқайсы бізге. Біз уақытша бір дүниеге келген зат екендігімізді сол сәтте ғана түсінеміз. Енді бітті екен ғой деген нәрсе басталады. Өйткені таңдау еркі осы дүние, осы дүниеде адамды алдап жүрген нәрсе таңдау еркі. Дінді таңдамағаннан кейін адам бүкіл нәрсе еркімен болатын сияқты болып көрініп қалған мына өмірде. Көрдіңіз бе? Сол өлім сәтінде таңдау еркінен айырады ғой Алла Тағала. Ерк. Сен Алла Тағаланың мүлкі екеніміз өлім сәтінде соны көрсетеді. Мүлкісің да, кешегі айқайлаған дауыс жоқ. Қараңдар. Еш нәрсе жоқ та қасында болды. Алла Тағала өзі уақиға сүресінде түсіндіреді бізге. Өлім фалаула иза балагатил хулқум. Хулқум деген сөз мына тамақ. Бізде алқым деген сөз бар. Арабтың хулқум деген сөзінен алынған. Хулқум алқым. Міне, жан алқымға келген кезде дейді. Мына ең соңғы сәт, мына жақта тәубе қабыл болмайтын уақыт екен мынау. Ал осы жан алқымға келген кезде адам не істейді десеңіздер, адам иман келтіреді. Қараңыздар, иман келтіреді. Фәлә янфағу нәфсән имануха дейді. Ата айтады, енді ол жанның иманы пайда бермейді дейді. Қараңыздар, өйткені ғайып ашылды ғой. Енді бұрыннан бері пайғамбарымыз хақ-хақ деп келатқан сөздің бұл теріске шығарды да, енді көзі ашылды да оған. Сен бұрын бұдан қашып жүрген едің, міне алқымға келді дейді жан. Адам иман келтірдім дейді. Ол күні иман пайда бермейді дейді Алла Тағала Құранда. Лам такун аманат мин қабл. Өлім келгенге дейін иман келтірмегенсің сен. Бір. Екіншіден, ау кәсәбәт фи иманика қойра. Тіпті иманыңа қатысты бір хайырды істемедің ғой дейді сен. Сол кезде. Не намазың жоқ сенің. Сал. Не зекетің жоқ. Не бір бойысынған түрің жоқ. Әйтеуір адамдар не десе соны деп жүре бергенсің дегендей жағдайлар. А болды, кеш, кеш. Зорыңыз. А бірақ оған дейін қандай болдық біз? Оған дейін адамдар сізді қалай деді? О, ғазиз, қандай керемет адам бол. Карим, қандай абыройлы адам деп жүрген етті. Өлім сәт қараңыз, абыройлы адам мен істеп атыр. Атауы да Құранда айтады, зуққа, дәмін тат деп айтады деген. Сосын қараңыз қалай, иннака, ғазизул, карим, сен емес пе едің абыройлы? Сен емес пе едің құрметті, дәмін тат мәне. Қараңыз абыройлылармен не істейді Алла Тағала. Ол дүниедегі абырой екен ғой ол. Адамдардың арасындағы. Ол Алланың алдында нөл деп аталады. Қараңыздар. Сондықтан өлім сәті міне келді дейді өлімнің мастығы. Өлім сәті деген нәрсе құрметті жамағат. Мұсылмандарға басқаша, кәпірлерге басқаша болады. Сондай-ақ мұсылмандардың өзінде де ол әртүрлі дәрежеде болады. Өйткені мұсылмандардың бәрі бірдей емес. Мысалы, өмір бақи ғайбат айтып өткен мұсылман бар. Қараңыз. Өмір бақи өсек айтып отқан мұсылман бар. Өмір бақи біреудің малын алады да, алдап, мысалы, аферист адамдар бар. Жоқ емес, бар ғой бұл. Қарызды алған, қарызды бермейді. Пайғамбарым салсам қарызға байланысты айтады. Нәфсул мүмин, мүминнің жаны дейді. Муғаллақатун бидейнихи. Мүминнің жаны шығарылатын уақытта қарызбен байланады дейді болды. Ана қарыз, хатта юқыдан ғой. Қарыз шешілгенше оның нәпсі сондай маңызды нәрсе емес дейді жаны. Қарызбен байланған. Ойлаңыз, тахаджуд бар, бес уақыт намазың бар. Неге? Біреудің қарызын алдың, бермеймін дедің болды. Қойшы. Бір күні берілер әйтеуір. Ол қияметке деген иман емес қой. ана қарызды біреу сол үшін ана дүниеден озып жатқан кезде қарызы бар ма деген кезде кейде біз айтамыз иә кешіре салдық дейміз біз кейде ол кешіре салдық деген сөзді көзі тексеру керек ана жерде ол шын кешіре салды ма қияметте өзгере ме ол адам түсіндіңіз ба оңай нәрсе емес ол нақты дәлелдену керек ана жерде валлахи мен бі кешірдім деген нәрселер айтылу керек та ол бір әйтеуір ана жерде өлім сәтінде тұрғаннан кейін адамдардан қысылып та айта салуы мүмкін ол бірақ ол жүректен шығатын нәрсе болу керек та қарызбен байланады дейді мән мәтәу алейхи динарон ау дирхамон кімде кім өмірден озып кетсе сөйтіп мойнында қайтарылып берілмеген бір тиын болса бір теңге болса қараңыздар тиынның өзін алла тағала сөйлеп тұр ғой жаңағы пайғамбарымыздың хадисі арқылы юқда яумал қиямати мин хасанатихи қиямет күні жақсылығынан төлейді дейді соны қаншама қарыз беріп қайтармаған адам сол анау қарызы қайтарылмаған адамдар келеді да жақсылығынан алып кетеді дейді бұны өйткені ләйса сәмма динарун уәлә дирхам өйткені ол күні қияметте теңге мен тиын деген нәрсе болмайды дейді динар мен дирхам деген нәрсе болмайды дейді тек қана жақсылық пен жамандық деген нәрсе болады өлім сәті құрметті бауырлар ол өте маңызды сәт та мына пайғамбарымыз салсам тіпті бір киім кигеннің өзінде айш хамидан біреу жаңа киім кисе айш хамидан дегендей мысалы жаңағы абыроймен өмір сүр деген мәселе мысалы илбис жадидан жаңалап ки абыройлы өмір сүр вамут шахидан деп өлімнің өзін жаңағы жай өлім емес шахид боп өл дегендей нәрсемен келтіріп жатыр да яғни өлімнің өзі абыроймен өл деп жатыр ғой абыроймен өл деп жатыр да сондықтан бұл өлім сәтінде бізде ешкіммен проблема болмау керек енді мына нәрсені айтайық біз пайғамбарымыз салсам өлім мәселесімен қалай жұмыс істеген сүннетте жүрегіне қарайық пайғамбарымыз салсам мынау аятқа алла тағала айтады аллаху ятаваффал анфуса аллах тағала жандарды алады дейді қараңыздар хина маутиха өлім сәтінде енді мына нәрсені қараңыздар валлати лам тамут фи манамиха ал әлгі өлмегеннің жанын ұйқыда алады дейді ұйқының кезінде не істейді екен біздің жанымызды алла тағала біздің жанымызды алады бұл өлімнен бөлек бір саты төмен дәрежедегі жан алу деп аталады бұл сол себепті сіз түс көресіз біз ол жерде мүлде сіз емес оны істеп жатқан оны алла тағала істейді жаныңызды тәніңізден алады сосын айтады ұйқыда алып кетті ғой жанды ұйықтап жатырмыз біз ұйқының кезінде жанымызды алып кеткен алла тағала міне өзінің біліміне құдіретіне сай сосын айтады сол алып кеткен жанды ұйқының кезінде алынған жанды фаюмсику аллати қада алейхал маута егер де сол ұйқының кезінде алып кеткен жанды өлім берем деп шешсе дейді ол жанды ұстап қалады дейді тәнге қайтармай қараңыз қандай нәрсе айтып жатыр ваюрсилул ухра илә әжәли мусам әкімге өлімді шешпесе қайтадан тәніне қайтарады дейді сөйтіп біз таңертең оянамыз біз оянған кезде біз қандай қауіп қатерде болғанымызды білмейміз да біз спокойныймыз біз таңертең тұрып өзімізше ертең тұрамыз дейміз біз тіпті қазір сондай болғанбыз біз ертең тұрамын мен анаған барып айтып тастайын дейміз біз қараңыз біз қандай болып кеткенбіз а пайғамбарымыз салсам ұйқының кезін қараңыз аятпен қалай жұмыс жасайды ұйқына түнгі ұйқысына жатқан кезде жамбасына қарай оң жамбасына жатады да бисмика аллахумма е аллах тағалам сенің есіміңді атап вадуту жамби міне жамбасымды жатқыздым қараңыз оң жамбасыма жаттым дейді сосын қараңыздар не айтып отыр уабика арфауху енді сен қаласаң ғана көтерем дейді бұны бізде бар ма ондай сенім біз спокойно ұйықтаймыз да енді сен қаласаң көтерем дейді оны сосын ар жағына қараңыз жаңағы аятпен жұмыс істеп жатыр да мысалы ва ин амсакта нафси раббым егер жанымды ұстап қалсаң тәніме жібермей фархамха онда оны рахымыңа бөлеші қараңыз қалай ұйықты Uyku degen ölümге дайындалып экен го сүннөттө. Эртең турама билмей деген пайгамбар саасын карас. Вайн арсалтаха егерде әлі де өмір қалап жанымды тәніме жіберсең, мен оянғанға дейін бұл жанымды қорғашы қарас. Кама тахфазу бихи ғибадака салихин. Салиқалы құлдарыңды қорғағандай. Қараңыз, ұйқы қандай? Ұйқы деген өлімді, өлімге дайындалу. Қараңыз.